Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету. Щоп'ятниці о 17:20 у ефірі Українського радіо Львів.
Українське радіо Львів продовжує своє мовлення. У студії для вас працюю я, Надія Савка. Вітаю. І як традиційно у п'ятницю в такій порі на наших хвилях звучить програма, в якій ми розповідаємо про особистості та наукову діяльність університету імені Івана Франка. Гості студії сьогодні Іван Круглов, завідувач кафедри фізичної географії, доктор географічних наук. Пане Іване, вас вітаємо.
Доброго дня, дякую.
А також з нами Євген Тиханович, заступник декана з навчально-виховної і наукової роботи, кандидат географічних наук, доцент. Вітаю вас у студії.
Дякуємо, вітаємо вас.
Тема розмови сьогодні – це сучасна географічна освіта і наука у Львівському університеті. Отож, сучасна, так? Що мається на увазі сучасна і чим вона є корисною загалом для суспільства?
Про географію завжди говорять, що це одна з найдавніших наук, мабуть, поруч з суспільною історією, але разом з тим це наука, яка продовжує бути актуальною для суспільства. Зараз її інтерес зводиться до аналізу розподілу просторово-часових явищ на земній кулі. Таким чином, ми можемо говорити про природничу географію, яка, наприклад, включає в себе такі науки, як геоморфологія або кліматологія. Ми можемо говорити про біогеографію, яка досліджує, наприклад, розподіл біотичних угруповань або популяцію окремих тварин, і про суспільну географію, яка у тому числі досліджує розподіл економічних, різноманітних соціальних та політичних явищ.
Про історію так становлення географічної освіти і науки загалом у Львівському університеті Івана Франка, якого ви сьогодні тут представляєте.
Ну, на цей час львівська географія має досить широке коло і досить велику історію. Першочергово зазначимо, що ми зараз на наступний рік будемо святкувати 140 років географії у Львівському університеті, хоча витоки самої географії у Львівському університеті, вони набагато швидші. Можемо згадати з самого початку Бальтазара Гакета, який працював в тодішньому ще такому невеличкому інституті. Можемо згадати Юрія Другобича, який навчався і працював у Львівському на географічному факультеті в Львівському університеті. І, звичайно, що оцей розвиток вже почався близько 140 років тому, коли засновані перші кафедри. Це є кафедра фізичної географії, кафедра економічної і соціальної географії, чи тоді вона називалася кафедра суспільної географії. І далі вже наступною пішли поділи. Природнича географія сама по собі поділилася вже на кафедру ще окремо геоморфології. І далі виникали різні кафедри. Зараз у нас на факультеті функціонує 9 кафедр, серед яких представлено повністю оці всі наукові доробки, які розвиваються, про які говорив Іван Станіславович. Тобто ми маємо і природничу географію, і суспільну географію, і окремо зараз розвиваємо такі перспективні напрямки, як туризм, як готельно-ресторанна справа.
Перспективні напрямки, наскільки вони от вдалими виявилися, наскільки вони пішли? Вони недавно, як би кажете, засновані.
Вони недавно у нас виникли, і з заохоченням вони дуже добре в нас працювали. Зазначимо, що досить великі в нас набори є на туризм, звичайно, і ми маємо так само досить великі ліцензії для того, щоб підготовити, відповідно, фахівців по туристичній справі, по готельно-ресторанній. Такі самі великі набори ми маємо і на географії, тому що якщо переходити до такого більш-менш порівняння з іншими університетами України, по ліцензійній частині в нас одні з найбільших ліцензій в Україні порівняно там, тобто на рівні з Київським університетом, з Харківським університетом, з Одеським університетом, які є так само провідними в географічній науці взагалі в Україні.
Я би тут би хотів би доповнити свого колегу таким, мені здається, дуже важливим зауваженням. Це про актуальність нашої науки. Географія займається головним чином, як я вже казав, розподілом, дослідженням, як явище розподіляється на земній поверхні різноманітні. І тому вона є основою, наприклад, для таких важливих речей, як геопросторове планування, що є особливо актуальне в наш час адміністративної реформи, утворення нових об'єднаних територіальних громад. Обов'язковою умовою функціонування таких громад є територіальні плани їхнього розвитку, і тут географи багато чого можуть докластися. Другий важливий напрямок...
А можете приклади навести одразу? Що тут мається на увазі?
Найрізноманітніші речі. Першочергово йдеться про те, що робиться перспективний план, переважно це на десятки років, на 20-30 років наперед, про те, яким чином буде загосподарьована територія. При цьому увага повинна бути зроблена на те, щоб в процесі загосподарювання це було економічно вигідно з одного боку, і тут економічна географія допомагає. З іншого боку, повинно бути збережене довкілля, і тут ми говоримо про такі, наприклад, напрямки, як геоекологія і біогеографія, які також важливі. Зрозуміло, що коли ми будуємо будинки, ми повинні брати до уваги субстрат, інженерно-геологічні різноманітні умови, і тут геологія і геоморфологія також є дуже важливі. Це один напрямок. Інший дуже важлива річ – це, наприклад, зміна клімату, правда? Яка є стала одним з турбуючих речей, мабуть, що пандемія зараз трошки, може, закрила, так, цю проблему, але вона залишається. І питання, наприклад, майбутнього нашого сільського господарства або лісового господарства в умовах зміни клімату. А майбутнє сільського господарства в умовах функціонування запровадження вільного обігу земель. Тут оці питання геопросторові є дуже важливі. Якщо ми будемо, наприклад, де є найдорожча земля? Мабуть, на Подолі, правда, в Києві. А де найдешевша земля? Це найродючіша земля, наприклад, на межі розмежування в районі міста Докучаєвська, де прекрасні чорноземи, але вона зараз не може використовуватися через воєнні дії. Ось це ті питання, які допомагають аналізувати географію.
А от чи долучаються ваші науковці вже до таких, можливо, перспективних планів, як в умовах децентралізації, про яку ви згадували?
Питання розробки територіальних планів – це взагалі є не наукова, а виробнича робота. І тут працюють у тому числі деякі випускники, зокрема аспірант нашої кафедри, він також одночасно працює. Наприклад, це приватні консультаційні компанії, які займаються тепер розробкою таких територіальних планів або окремих їхніх компонентів. Наприклад, оцінка впливу на довкілля і інші речі. Тут також дуже важливий момент, що у зв'язку з асоціацією, угодою про асоціацію України з Європейським Союзом, актуальним дуже стоять питання впровадження нових стандартів, власне, нашого поводження і відношення до довкілля. І, власне, наш факультет дає, мабуть, найадекватнішу, так би мовити, підготовку у цьому напрямку.
Також ви згадували, пане Іване, про зміну клімату, так, яку теж вивчає географічний напрямок факультету. От щодо цього, які вас бачать, причини основні цього, що йде така зміна клімату, і як швидко вона буде змінюватися?
Я вам скажу, я не фахівець зі зміни клімату. Останні кілька років я займаюся симуляцією, яким чином зміна клімату впливає на лісові ландшафти Карпат. Тому я можу лише сказати вам так, точку зору колег-фахівців, які тим займаються. Це не українські, а це є головним чином, ми говоримо про європейських і північноамериканських, значною мірою також азійських дослідників. Так. Тут є дві причини. З одного боку, це є природні цикли зміни клімату, з іншого боку, це є вплив і викиди в атмосферу так званих парникових газів. І питання, ви знаєте, що це політична Паризька угода, яка була важливою подією 2015 року, якраз направлена на зменшення і створення так званих беземісійних економік. І Україна, яка прагне до інтеграції в Європейський Союз, хоче чи не хоче, також буде змушена йти оцим от шляхом побудови беземісійного господарства.
Я нагадую слухачам, що ви нас чуєте на хвилі 103.3 FM у Львові. Ми говоримо сьогодні на тему «Сучасна географічна освіта і наука у Львівському університеті імені Івана Франка». З нами сьогодні гості, я нагадую, це Іван Круглов, завідувач кафедри фізичної географії, доктор географічних наук, та Євген Тиханович, заступник декана з навчально-виховної наукової роботи, кандидат географічних наук – доцент. Які наукові здобутки, чим можете пишатися, так, власне, працівники географічного факультету Львівського національного університету? Прошу.
Так, ну, першочергово потрібно наголосити, що у нас на факультеті стабільно виконуються держбюджетні тематики. Ці тематики фінансуються державою, відповідно, подаються проекти, які виграються. Однією з таких тем якраз на даний час керує Іван Станіславович Круглов. І ще однією темою такою, яка вже належить до Фонду національних досліджень і стосується паливо-кріогенних процесів в межах західної території України, це є професор Андрій Богуцький. Відповідно, факультетом виграні оці тематики, вони заслужили хороші, високі рейтингові бали, і держава проплачує оці тематичні дослідження. Відповідно, в Івана Станіславовича це є прикладна частина, в Андрія Боніфатійовича це є фундаментальні дослідження загалом, як у палеогеографії в Україні. Окрім цього, якщо б також додати до попередніх висловлювань Івана Станіславовича, на рахунок змін клімату. Минулого року факультетом виграно грант в межах Львова щодо адаптації території Львова до змін клімату. Наскільки я пам'ятаю, керівником теми є Анатолій Дмитрович Смолійчук, доцент кафедри фізичної географії. Ну і відповідно до цієї теми залучені повністю всі фахівці від нашого факультету, які займаються зміною клімату, які займаються так само урбаністикою, тому що без урбаністики ми не зможемо.
Я пригадую, ми, здається, говорили про це в наших ефірах, і тут, власне, йдеться не тільки про Львів, а загалом про область.
Ну, поки що оця тематика, так, про яку ми говоримо, це є, яка стосується суто Львова.
Львова.
Але, звичайно, що є різні проекти, які подаються, і так само ще один проект, про який Іван Станіславович, напевно, більш детально зможе розказати, тому що, так як є учасником цього проекту, це є шведсько-грузинсько-вірменсько-український проект. Рада, в якому участь беруть від України два провідних університети, це Львівський національний університет імені Івана Франка і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Отож, пане Іване, передаємо вам слово.
Так, це невеликий проект, який стосується зелених зон міста Львова, в нашому випадку, відповідно, Києва, Єревана і Тбілісі. І це буде проект, який є на межі геоекології як природничої науки і соціології, і соціальної географії. Ми робимо опитування, будемо опитувати львів'ян та мешканців інших міст України стосовно того, як, де, яким чином вони використовують зелені зони міста, для того, щоб ми могли добре уявити потреби і побажання наших громадян. І пізніше на підставі цього ми запропонуємо місту, відповідно Львову, пропозиції щодо вдосконалення і покращення зелених зон нашого міста. Мені здається, це дуже прекрасний, гуманітарний і цікавий всім проект.
Тобто це в майбутньому часі йдеться, тільки будуть розпочинатися такі опитування, так?
Так, цього літа ми проведемо такі опитування, а задіяні будуть наші студенти у тому числі. Ми маємо змогу наймати на роботу для виконання цієї роботи, у тому числі наших кращих магістрантів. І це невеликий проект, він закінчиться за півтора року, тобто вже всередині наступного року ми будемо мати результати.
Отже, результати будуть, ну, тобто, оцінювати побажання львів'ян, чи вони хочуть того зеленого насадження, чи не хочуть. І якщо все ж таки не хочуть, а можливість є, як в тому бути випадку?
Докладно, я не думаю, що серед львів'ян знайдуться. Ми провели першу частину інтернет-опитування, ще її не проаналізували, і друга буде те, що називається face-to-face, обличчя до обличчя. Ми більше думаємо про те, як ми зможемо відкрити так звані, як це називається, сховані діаманти. Тобто ті зелені зони, які, можливо, є менше, увагу на них звертає влада міста, але які подобаються львів'янам, які би хотіли їх краще використовувати і як це зробити. Це одне питання. А друге питання дуже важливе, наскільки ось ця рекреаційна діяльність може бути поєднана з забезпеченням зеленими зонами їхніх інших екосистемних функцій, таких як, наприклад, підтримка сприятливого клімату, очищення води, підтримка біорізноманіття видів рослин і популяцій рослин і тварин, так, які є на тій території, які би ми хотіли би бачити в межах нашого міста і приміської зони.
Відповідно, такі пропозиції потім напрацювання, так, після опитування будете представляти міській раді на затвердження, так, бо на все потрібно фінанси, чи з якої сторони це буде фінансуватись потім?
Проєкт, зрозуміло, що це науково-прикладний. Перше, в чому ми зацікавлені як науковці, ми хочемо результати опублікувати у вигляді статей в провідних міжнародних журналах з одного боку, тому що це досить цікавий і такий унікальний проєкт. З іншого боку, зрозуміло, що ми будемо співпрацювати і надамо пропозиції міській владі. Тобто після того буде м'яч на їхній території, і це вони повинні знаходити кошти, можливості, вони ці речі критично розглянуть. Ці пропозиції наші, очевидно, що будуть, як і в будь-якій країні, деформовані різноманітними політичними пропозиціями, економічними можливостями і іншими речами, але так здійснюється планування.
Чи загалом це таке вперше буде відбуватися, от такі дослідження, опитування львів'ян, ну, тобто в Україні мається на увазі такий проєкт?
Я думаю, що опитування і питання ставлення українців до довкілля – це досить широка, поширена тема.
Але так, щоб зреалізувався вже.
Ми не можемо казати, якби я був міським головою або особою, яка приймає рішення у місті, так я би міг би вам щось конкретніше казати. Ми всього-навсього науковці, тобто ми консультуємо, ми ж не реалізуємо перетворення, правда, нашого довкілля, ми забезпечуємо його науковою інформацією. Якщо нас будуть слухати, це перетворення буде краще.
Я мала до увазі, чи успішні приклади є, коли от за вашими проєктами реалізовувалися вони?
Мені важко сказати про Україну, але я, напевно, вам можу сказати, що у Швеції територіальне планування, у тому числі планування зелених зон, базується на наукових підходах.
Так,
це є країна, про яку ми добре знаємо, що одна з тих, де люди живуть у, можливо, найбільшій гармонії з природою, якщо брати європейський континент.
Щодо таких досліджень та й загалом навчання географічного факультету, чи достатньо матеріально-технічного забезпечення?
На даний час матеріально-технічне забезпечення як університету, так і географічного факультету загалом є досить таке прийнятним. Тобто, першочергово варто зазначити, що в нас є сертифіковані лабораторії по дослідженню ґрунтів, по дослідженню природних вод. Це, відповідно, певні прилади щорічно проходять сертифікацію, їхні результати в цих дослідженнях визнаються в Україні і в світі. Також зазначимо, що окрім отакої матеріально-технічної бази самого нашого факультету, при університеті існує так званий центр колективного користування приладами. Тобто, де будь-хто може, не будь-хто, працівники університету, чи ті, хто беруть участь в грантах чи в проєктах, можуть прийти, відповідно до цієї приладної бази, яка є наявна, можуть і мають право і користуються цими приладами. Окрім цього, можна зазначити, що в нас, якщо брати, наприклад, територію Львова і околиць, при географічному факультеті функціонує Ростоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар, на якому ведуться режимні спостереження, і відповідно ці спостереження використовуються для наукової роботи працівниками. Так само маємо стаціонари і в межах Чорногірського масиву в Івано-Франківській області, маємо біолого-географічний стаціонар в Шацьку, де так само проводяться систематичні спостереження, і ці спостереження використовуються для продовження подальших наших досліджень.
Дякую. Щодо запровадження нових та осучаснення існуючих освітніх програм, чи змінюються вони, так? Прошу.
Наприклад, цього року ми на кафедрі фізичної географії разом з нашими колегами з кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, а також геоморфології і палеографії запроваджуємо нову спеціальність, вона називається геоекологічний менеджмент, це розраховано на магістрів. Це досить новітня буде, новаторська для України освітня програма. Ми беремо, за приклад, програми кращих світових університетів, щось підглянули у Єльського, наприклад, університету Сполучених Штатів. Багато використовуємо шведського досвіду. У нас історичні зв'язки з Шведським університетом сільськогосподарських наук. Колега, доцент нашої кафедри, одночасно є науковим співробітником цього закладу у Швеції, і тому ми користуємося її знаннями і її, так би мовити, зв'язками для того, щоб ми могли краще запроваджувати такі нові освітні програми і спеціальності. Ну і попереду у нас багато інших буде відкриватися освітніх програм, які, власне, орієнтовані на ось ці питання, наприклад, такі як адаптації до зміни клімату, або, наприклад, підготовка фахівців з геопросторового планування. У нас на кафедрі географії України буде нова тепер освітня програма на рівні бакалавра по, власне, геопросторовому плануванню. Так що рух є.
Тобто буде цікаво, тому що існує співпраця з іншими університетами з-за кордоном і, відповідно, вивчаються дослідження, обмінюються, я так розумію, досвідом, як там досліджують, так передають ці дані, відповідно, йдуть такі напрацювання. Наукова робота студентів географічного факультету. Чи є тут якісь зміни, так? Як це на сьогодні відбувається?
Змін за останні роки, чесно кажучи, немає дуже багато. У нас студенти стабільно працюють по своїх наукових роботах. Звичайно, що кращих студентів, як вже зазначено паном Іваном, залучаємо, тому що є такий обов'язок перед державою залучати до держбюджетних тем, до кафедральних тем, які дійсно займаються роботою. Студенти активно працюють, звичайно, що показують свій рівень для того, щоб їх залучити. Це є першочергово, це є конкурси студентських наукових робіт, де студенти щорічно представляють свої наукові здобутки, відповідно, щорічно здобувають місця, перші, другі дипломи в межах географії, в межах туризму, в межах готельно-ресторанної справи. Окрім цього, проводяться окремі студентські конференції. От крайня студентська конференція буквально 20 червня в нас відбулася, де студенти презентують свої наукові
доробки. Минулого
року,
20 червня, так?
Ні, цього року. От буквально кілька днів тому.
Травня тоді мається на увазі.
Травня, так. Перепрошую, угу. Так. От, і дійсно до цієї наукової конференції студентської залучені повністю всі завідувачі кафедри, провідні науковці, які мають можливість побачити, чим займаються студенти, як вони ці свої завдання наукові виконують, і відповідно після цього зробити певну вибірку, хто студентів краще може працювати, і відповідно залучати їх, звичайно, що на платній основі до виконання грантів, чи договірних тем, чи держбюджетних тем та іншого.
Чи не бракує в нас таких молодих людей, що проявляють себе, так, які з впевненістю можете сказати, що от вони підійдуть?
У нас таких молодих людей, звичайно, що не бракує, тому що з кожним роком наша конференція вже розширюється і розширюється. Цьогоріч вже навіть в нас брали участь студенти з Ужгородського університету, які займаються подібною проблематикою, які можуть бути залучені навіть до виконання так само відповідних робіт.
Прошу.
Ну, я трошки, знаєте, як науковець маю певний скептицизм завжди і критичне ставлення. Я не цілком розділяю оптимістичне ставлення мого колеги, тому що думаю, що одна з проблем, це проблема, на жаль, не лише України, і багатьох інших країн, що через нижче і пониження соціального статусу наукової роботи у нас виникає проблеми з залученням кращих і найрозумніших випускників і взагалі молодих людей до заняття, до визначення себе як в науковій кар'єрі.
Як
це, боюсь, що це стосується, зрозуміло, що не лише географії, а і багатьох інших наук. Більшість осіб шукають можливість
швидкого заробітку,
скоріше всього, що в якомусь приватному, правда, бізнесі, а не, наприклад, в питаннях збереження довкілля, що є значною мірою зусиллям суспільним. Тобто, так само, як, наприклад, оборона,
тут залишаються
освіта,
фанати своєї
наука,
справи, так би мовити.
Так, це ті речі, які потрібно робити суспільно.
Як вплинула пандемія, зокрема, от на такі грандові всякі проєкти, на дослідження, так, загалом, чи вплинула? Зрештою.
Ну, фінансування не вплинуло, ми будемо дивитися зараз проблема. Одна з них є те, що, зрозуміло, нам потрібно пересуватися, рухатися, подорожувати. Тут є певні обмеження. Основна проблема у нас – це вплив на наші польові практики навчальні зі студентами. На жаль, минулого року ми не змогли провести наші традиційні навчальні практики в Карпатах, на Передкарпатті. так звану ознайомчу міжзональну практику, це поїздки по всій Україні через зрозумілі обмеження, викликані пандемією.
Тобто в ідеалі, якщо б не було пандемії, так, студенти, я так розумію, їздять цілою Україною на практику?
Так, це одна з мабуть, привабливіших і найцікавіших аспектів у нашому навчанні, що це не лише сидіння в аудиторіях за комп'ютерами,
тобто,
але і це...
Хоча, приклад, які куточки України тоді відвідують? Ну, крім Карпат, звичайно, це в першу чергу, мабуть.
У нас поїздки завжди традиційно були на південь України і в Крим. Ми їздимо, у нас є практики обмінні з закордонні, наприклад, з сусідньою Польщею. Ми їздимо багато на північ України по історичних місцях, туди до Чигирина і інших важливих для українського духу місць. Це робиться таким чином, щоб студентам, які закінчили перший курс, показати і ознайомити з найбільш типовими для України ландшафтами, як нашого подільського, так, західно-подільського лісу букового, так і, наприклад, кримського сухого степу або кримських гір.
Чи з-за кордону приїжджають до нас студенти?
З-за кордону в нас, ну, саме основна практика – це були обмінні практики з Любліном і також з Зуйцовським парком народовим. Ну, на жаль, в час, коли почалися військові дії, що керівництво університетів, що батьки, які відповідно відпускають своїх дітей на територію України з Польщі, ну, вони трошки стримано ставилися, вони, звичайно, що мусили почекати, поки пройде оця військова така, військово-політична ситуація. Ну, а після цього, звичайно, що вплинула пандемія. Тобто кордони закриті, тим більше Польща довгий час, наскільки я пам'ятаю, і зараз знаходиться в червоній зоні. Тобто, щоб приїхати до нас на практику, виникають певні проблеми зі здачею тестів, або з вакцинуванням, або з, відповідно, певним періодом, який потрібно перебути. І тому такі практики, як організовувалися в рамках 10-14 днів, на жаль, зараз в нас досить така складна ситуація з цими практиками виникла. Але ці практики приносили багато корисного. І якщо, от, наприклад, доповнити Івана Станіславовича на рахунок першого курсу, коли студенти їздять повністю по всій Україні, бачать оці ландшафти, природу саму, відповідно, на другому курсі в нас вже практики проводять більш такі спеціалізовані, тобто це є кліматичний розділ, це є гідрологічний розділ, геоморфологічний, ландшафтний і так далі, і тому подібне. І, відповідно, кожен студент, пройшовши один чи інший розділ практики, він себе вже може побачити, чи йому це подобається, чи не подобається. Він може вибрати вже певний свій напрямок подальшої навчальної і наукової роботи. І, відповідно, до цього вибору має бажання скеровуватися на ту кафедру, яка більш спеціалізовано вже займається. Тобто вибирає майбутню свою спеціалізацію, в межах якої вже кафедра чи окремі наукові керівники можуть і роблять певного фахівця, кваліфікованого з однієї чи іншої проблематики дослідження.
Значну частину географічних відкриттів так дослідники та мандрівники здійснили, долаючи тисячі кілометрів, власне, з наплічником на спині. І в 2012 році на подвір'ї корпусу географічного факультету було встановлений пам'ятник наплічнику, що став туристичною такою візитівкою факультету. Чи він на сьогодні, власне, залишається таким єдиним? І що ще є візитівкою географічного факультету?
На сьогоднішній час, так, пам'ятник наплічнику залишається єдиним як в Україні, так і у світі. У нас є окремі такі цікаві наші випускники, які навіть провели опитування, та, в межах Фейсбуку, тобто чим вирізняються всі географічні факультети. І зробили два варіанти відповідей. Є пам'ятник наплічнику на факультеті, немає. Ну і відповідно до результатів цього опитування, перше місце зайняв географічний факультет Львівського, та як там є пам'ятник наплічнику. Всі інші факультети потрапили в категорію «немає». Звичайно, що наплічник – це є символ, як при відкритті Богдан Павлович Муха, наш вже покійний колега, зазначив, що для мандрівника, для географа наплічник – це є і дім, і кухня, і спальне ліжко, яке все в ньому спаковується. Ну, звичайно, що візитівкою географічного факультету в цілому – це є те, що колись на території факультету була Львівська духовна семінарія. Це був Йосип Сліпий, це був Андрей Шептицький, герби яких дотепер залишилися в вигляді барельєфів на стінах факультету. Це є фрески окремі, які покриті, частину з яких виконували провідні митці того часу. Звичайно, що ми не можемо оцієї складової нашої великої, грандіозної, історичної, ми її не можемо відкидати, тому що духовна семінарія – це в той час посвятила ті наші стіни, які нам зараз допомагають якраз працювати, які нам дають натхнення і все, що тільки можна.
От про допомогу. Що означає сьогодні, на сьогодні займатися наукою в напрямку географії?
Бачите як, наукова робота, вона вимагає мотивації, самовідданості. Тобто для таких, ну для мене особисто це не важко, тому що це моя улюблена справа, я про неї думаю, коли я прокидаюся зранку, коли йду на роботу, так? Тобто не лише у тих там кілька годин за столом, ніби які вважаються продуктивною працею. Для того, щоб займатися сучасною географічною наукою, вам потрібно мати певні навики. Це зрозуміло, що системне мислення. Вам потрібно знати англійську мову, без цього в будь-якій науці ви нічого не зробите. І вам, мабуть, що потрібно розбиратися принаймні в одній категорії програмного забезпечення, такі, які називаються географічні інформаційні системи. Тобто це комп'ютерне обладнання, яке тепер замінило карти, яке нам дає змогу аналізувати в географічному просторі і в часі, і моделювати різні явища. І значною мірою сучасна географічна наука, наприклад, мій напрямок, такий як геоекологія, він спрямований на майбутнє. Тобто ми стараємося передбачити майбутнє. Наприклад, я займаюся тим, що я стараюся передбачити за різними сценаріями зміни клімату і за різними сценаріями ведення, наприклад, лісового господарства в українських Карпатах, як будуть змінюватися екосистемні послуги наших лісів. Чи як можете, на мене, це захоплююче.
Чи можете трошки про це розказати тоді?
Ну, я думаю, що ви, наші слухачі, добре розуміють і знають, що проблеми з лісовим господарством, зокрема дискусії щодо незбалансованого його ведення, яке призводить до втрати, так і зменшення запасів деревини, відповідно карбону, який є важливим кліматорегулювальним чинником, є дуже важливою. От, власне, наш теперішній проєкт, який ми виконуємо за фінансування фінансової підтримки Міністерства науки і освіти, крім того, в проєкті беруть участь мої колеги, провідні науковці з університетів Північної, Державного університету Північної Кароліни, Сполучені Штати, університету Вермонт, університету Байрут, це Німеччина, вони лісівники. Ми, власне, от займаємося таким дослідженням. Ми використовуємо спочатку найсучасніші космозображення з 2015 по 2020 рік для того, щоб на космознімках об'єктивно подивитися, що
вивчаєте
робиться
кожну
з лісом.
Територію.
Так. Ми картуємо екосистеми, так звані геоекосистеми, для того, щоб зрозуміти біофізичні умови, в яких розвиваються оці от наші деревостани. Після цього ми беремо різні сценарії зміни клімату на наступні 100 років, їх є, наприклад, 4 зараз основних визнано міжнародною науковою громадою і політиками у тому числі. І далі це все за допомогою спеціального, досить складного програмного забезпечення, яке називається, наприклад, симулятор лісового ландшафту. Ми використовуємо такий для того, щоб за цими от сценаріями
накладаєте це на карту.
Ці,
і такі
всі речі, так, вони інтегруються, і це в просторі і часі ми можемо подивитися і спрогнозувати, що ж буде за різними сценаріями ведення лісового господарства, перепрошую, і, наприклад, за різними сценаріями зміни клімату, тому що це чинники, які накладаються одне до одного і дають такі умови і такі ситуації, яких ми не бачили і не було в минулому. Ось що є дуже важливо.
Чи насторожуючі ситуації ви бачите за такими прогнозами?
Я не аларміст, Я не прихильник Грети Тунберг. Є проблеми, проблеми людство вирішує, це не кінець світу, але на це потрібно звертати увагу, а звертати увагу це в тому числі означає, що потрібно діяти, а щоб діяти, потрібно ефективно виділяти гроші і ефективно їх використовувати. Власне, наша наука допомагає політикам і господарникам підказуємо ми їм, як ефективно витратити гроші на вирішення ось цих проблем довкілля.
Хотів би ще зазначити, що в межах наукової роботи працівники факультету досить часто беруть участь в так званих альтернативних оцінках впливу на довкілля. І в основному це так, як ми, Львівський університет, і дуже добре знаємо західний регіон України, особливо Карпати, це наші працівники брали участь в таких альтернативних оцінках на довкіллі, як при будівництві малих гідроелектростанцій в межах українських Карпат, при будівництві вітрових електростанцій. Важливим також зазначити, що брали ми участь і в оцінка впливу на довкілля теперішнього потенційного будівництва так званого Буковель-2, тобто величезного гірськолижного курорту, який би мав базуватися в межах верхів'я басейну річки Чорна Тиса, і який би мав бути один з найбільших гірськолижних курортів Європи. Тобто нас залучають, хтось намагається шукати виходи на такі проекти, когось просто залучають так, як фахівців, тобто самі шукають. Значна частина оцих проєктів, навіть якщо брати оце будівництво гірськолижного курорту, результати оцих досліджень розглядаються, мали би розглядатися, були в квітні в Швейцарії на Бернській конференції. Правда, їх відклали за недостачею певних матеріалів. Але от працюємо в межах цієї проблематики також і виходимо також на європейський рівень того, щоб допомогти дійсно зреалізувати оці проекти, які плануються на території України, Західної України і саме по собі Карпатах.
Дякую. Пане Іване, чи маєте щось додати?
Я би хотів би прорекламувати нашу нову спеціалізацію, яка називається геоекологічний менеджмент. Це моє творіння і моїх колег нове, і я дуже сподіваюся і очікую на гарних абітурієнтів. Нас цікавлять...
Це буде вперше, так?
Це буде вперше. Це зовсім не обов'язково повинні бути випускники географічних факультетів. Ми чекаємо людей, очікуємо і відкриті двері маємо для... абітурієнтів з усіх куточків України. Це буде захоплюючий курс. Ми чекаємо на людей мотивованих, з системним мисленням. Важливо, щоб в них було хоча б середнє знання англійської мови, тому що деякі курси будуть подаватися і англійською мовою, зокрема, наприклад, такі як ділова і наукова комунікація, які пригодяться їм в будь-якому разі в житті, якщо вони не збираються займатися, заробляти на життя фізичною працею. І це буде півторарічний курс на 1 рік і 4 місяці. І ми будемо дуже зараз докладатися до того, щоб його зробити якісним, справді таким, щоб він міг гідно конкурувати, наприклад, з іншими освітніми програмами. Будемо так казати, сильних західних університетів.
Дякую вам. Я нагадаю, що з нами сьогодні був Іван Круглов, завідувач кафедри фізичної географії, доктор географічних наук. Дякую.
Дякую
також
вам.
Євген Тиханович, заступник декана з навчальної виховної і наукової роботи, кандидат географічних наук і доцент. Дякую вам.
Дякую.
А програму до ефіру готувала, провела я ведуча Надія Савка. Почуємось.
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету. Щоп'ятниці о 17:20 у ефірі Українського радіо Львів.